fetissipiireissä sisällä semmoinen niin kuin kans keskustelun aihe, että onko tämmöinen ylieroottinen Tom of Finland tapa olla fetisisti, niin onko se jotenkin yliajamassa sen niin kuin delikantimman, niin kuin, tavallaan hienovaraisemman tavan olla fetisisti, eli myöskään välttämättä nämä ei edusta koko sitä ryhmää, eikä nämä edusta koko sitä maailmaa, mutta nämä on kuitenkin tietyllä tavalla semmoinen niin kuin isoin esille tuo voima niin kuin siitä yhteisöstä, ja myös toisaalta semmoista julkista hyväksyntää antava.
Tässä korostuu aika paljon tuo fetissikäsite, ja mä itse vähän vierastan sitä, koska mä oon ehkä vähän freudilainen siinä mielessä, että mun mielestä kaikki seksuaalisuus on fetisoitunutta. Et veikkaisin, että melkein kaikki täällä paikalla olevat ihmiset niin tiedostaa jonkinlaisen fetisismin läsnäolon omassa elämässään. Tai ainakin, jos on näitä asioita yhtään miettinyt. Et mä en haluaisi niinku kategorisoida jotain tiettyä ihmisjoukkoa, että on nämä fetissityypit, on tämä fetissiväki. Tai mä ymmärrän, että sulla on myös tämmöisiä niin kuin tietty lojaliteetti, kun sä edustat täällä niin kuin tietynlaista väestön osaa, joka samastuu tähän niin kuin ideologisessa mielessä. Mutta jos ajatellaan seksuaalisuutta yleensä, niin sehän on tavallaan ihminen kulttuuristuessaan niin ikään kuin kehittää itselleen erilaisia fiksaation kohteita. Kenelle meistä se on sukkahousut tai verkkosukat tai mitä se nyt kaikkea voi ollakaan? En mä tiedä, meillä on kaikilla silmälasit, voisiko se olla silmälasit? No ehkä ei, ehkä joo. Nörtti voi olla fetisismin niin kuin yksi ilmentymismuoto. Lenkkarit, lippalat tai joku lätsä. En mä tiedä siis, että kuka meistä ei ole fetisisti. Näissä kuvassa on niin hienovireisiä niin kuin objektisoinnin ja halun niin kuin pikkumaisuuden. Haluan hirvittävän pikkumaista. Siis me halutaan yleensä jotain aika tiettyä. Tai me saadaan kiksejä useimmiten jostain hyvin spesifistä asiasta. Ja helposti sitten, tietysti aina poikkeukset vahvistaa säännön, mutta helposti niin kuin fiksoitutaan tämmöisiin. Mä en osannut tätä nyt ehkä formuloida, että te voitte jatkaa tästä. Mutta just tämä, ettei niin kuin aleta yhtäkkiä tulkitsemaan, että nämä on jotain niin kuin tietynlaisen fetisismin kuvia, vaan että se fetisismi on ikään kuin symbolisena rakenteena läsnä kaikissa näissä kuvissa ja koko meidän kulttuurissa eri muodoissa ja kaikessa seksuaalisuudessa ehkä jopa.
Joo, siis onhan nämä tietynlaisen fetisismin kuvia, mutta tämä fetissisana on ihan mahtava ja kiinnostava, koska mä oon itse asiassa just sitä historiikkia kirjoittaessa törmännyt siihen, että se on elänyt kaavan. Siis totta kai tietenkin kaikki käsitteet ja sanat muuttuu koko ajan, niitä pakenee tarkkarajaista määrittelyä, mutta fetissisana on ollut negatiivinen sana, ja sitä ei ole haluttu käyttää. Ollaan puhuttu miehekkäistä miehistä, prätkämiehistä, käytetty kaikkia muita sanoja. 90-luvun jälkeen on tietty ihmisryhmä ottanut itselleen sanan fettari, ja se on nimenomaan sana fettari, mikä on otettu. Ja se, että joku ihmisryhmä ottaa, niin se tietenkin sitten jollain tavalla vaikuttaa siihen, miten se käsitteen määrittely muuttuu, mutta alun perin, ja ilmeisesti Touko Laaksonen ei itse koskaan käyttänyt sanaa fetisismi näistä kuvista. Eli se ei ole ollut sana, jota näistä käytetään näiden niin kuin aikana, vaan se on nyt tavallaan noussut, ja se on semmoinen niin kuin tietynlainen uudelleenvaltaus, tai se niin kuin sanan valtaus, minkä nahkakumi, sportti, fettarit ovat tehneet tässä niin kuin viimeisten parikymmenen vuoden aikana. Että tämä on niin kuin superkiinnostava asia, että miten tämä fetissisana ja sen määrittely niin kuin liittyy tähän genreen.
Siis niin kuin Harri sanoi äsken just tässä, että se on paljon monisyisempiä asia, kuinka meillä kaikilla on varmaan omia fetishejämme. Minä rakastan saappaita ja ratsastusousuja ja en ole gehimies, mutta Tomi Lavanissa kirjeessä niin monta kertaa tämä nahan ja uniformujen se merkitys korostuu siis sillä tavalla, että niin kuin Antti sanoi, että hän ei varmaan ole ajatellut itseään fetishistinä. Ja mä näen, ehkä sanon sitten, niin kuin, että hyvin tällainen typistetty kuva fetishististä, mutta Tom muun muassa kirjoittaa, että hän voisi rakastella pelkkää sitä uniformoa, että mieluummin se mieskin pois sieltä. Sitten näissä kirjeenvaihtoystävissä on paljon just näitä, jotka jakaa tämän saman nahkakiinnostuksen, jota taas tämä hänen monivuotinen miesystävänsä ei, niin kuin, heillä ei ollut tällaista yhteistä bondia. Mä en tiedä kuinka nyt, miten se on ainakin vaikuttanut näihin piirustuksiin, ja on siitä nyt jotain lisää tullut varmaankin, niin kuin, enkä mä osaa eritellä, että kuinka paljon, mutta merkittävästi se on niin kuin läsnä, ja se on ollut tosi tärkeää, ja kaikki nämä hankinnat, että ensimmäiset ne nahkasaappaat ja se nahkatakki ja nämä, mitkä piti olla ne brändin mukaiset, missä milloinkin USAsta ja Saksasta ja näin.
Mä muistelen kans jostain vanhasta elämäkerrosta, että Tomhan halusi nukkua usein esimerkiksi tietyt lempisaappaat jalassaan. Oli ihan jo lapsena, että se on ollut niinku ihan tämmöinen selkeä niinku sitoutuminen nahkaan. Ja jokainen meistähän on tehnyt sen joskus. Silloin kun osti uudet saappaat ja niitä oikein rakasti, niin kyllä mä silloin kuumimpina fettariaikoina tein ihan sitä samaa. Minähän olen kaappifetisisti nykyään kaapissa, mutta ennen en ollut.
Sanoppa Livia fetisistinä, ex-fetisistinä, nykyisenä, nykyisenä kaappifetisistinä, ex-avoimena fetisistinä ja freudilaisuuden ystävänä. Kun alkuperäisessä freudilaisessa ajattelussa fetisismihän syntyy siitä, että tietyllä tavalla torjutaan. Katse kääntyy ikään kuin pois siitä alkuperäisestä halun kohteesta. Eli se on tämä pikkuinen lapsi, joka näkee vanhempansa, äitinsä alastomana ja kääntää katseen pois. Ja se osuu, mihin se osuu, kenkään, korkokenkään tai johonkin vastaavaan sukkaan, sukkanauhaan. Ja siitä tulee se halun objekti. Eli tämä on se dynamiikka. Katse kääntyy pois, ei saa katsoa. Siitä, mitä katsoo sen sijaan, mitä ei saa katsoa, siitä tulee halun objekti. Niin mitä silloin, kun se fetisismi viedään näin niin kuin hyperbolan tasolle ja tämmöisen niin kuin räikeän tavallaan karnevalismin tasolle, niin mistä katse tavallaan on kääntynyt pois tai käännetään pois tässä dynamiikassa? Onko sulla mitään kommenttia siihen?
No siis vanhana lakanilaisena sehän on mulle helppo sanoa. Että siis sehän on aina on kysymys siitä, että fetisismi liittyy kastraation kieltämiseen. Että sä näet äidistä, että sille äidille on käynyt se semmoinen juttu. Ja se on sen kiistämistä. Mutta lakan perästään
mitä tässä siitä niinku kiistetään, jos se pikkupoika, joka säikättää, kun se näkee äitinsä alastomana, että äidille ei ole sitä, mikä mulla on. Niin mikä sitten tälle tasolle vietynä, niin missä se, toimiiko tämmöinen fetisistisen dynamiikan laki enää siinä vaiheessa?
Kyllä se musta silleen toimii, että me voidaan miettiä sitä siltä kannalta, että tässä on maskuliinisuutta. Mitä on maskuliinisuus? Mitä maskuliinisuuteen liittyy? Varsinkin hyvin korostettuun maskuliinisuuteen. No, se on varmaan heikkouden kieltämistä, haavoittuvaisuuden kieltämistä, häpeän, joo, ja häpeä ja tarvitsevuus liittyy tiiviisti yhteen. Kuolevaisuus, ehkä se liittyy tähän tämmöiseen. Et kyllä odotan sitä, että joku tämmöinen oikeasti fetisismiä ymmärtävä, fettari identifioitunut kirjoittaja kirjoittaa Tomin taiteesta. Koska se ei musta ole hirveästi ollut vielä esillä. Mä odotan sitä, että se olisi niinku se uusi näkökulma tämän valtaleikittelyn ja tämmöisen niinku päälle. Tai puhutaan pinnasta ja miten Tom kuvasi nahkaa upeasti. Et musta tässä fettaripuolessa on vielä paljon ammennettavaa. Sitten mä tietysti kysyn Antilta jotain, että mikä on fetisismi käsitteen historia? Miten tämä liittyy siihen, että fettariengin on pitänyt vallata käsite? Miksi fetisismi on niin arka asia tässä meidän keskustelussa vielä ollut tähän asti?
Suomessa fetisismi ja SM poistui tautiluokituksesta vuonna 2011. Se on ollut pitkä, hyvin kivinen, hyvin vaikea tie. Johtuen siitä, että Suomessa seksuaalivähemmistöjä asioita ajava SETA, niin tavallaan siivosi seksin pois omasta toiminnastaan ja ei keskittyi tasa-arvoisen avioliittolakiin ja näin, tämmöisiin asioihin, mitkä ovat myös tärkeitä, mutta että siinä oli Trasek ja hyvin monet muut toimijat oli mukana, kun sitten lopulta 2011 tämä saatiin pois. Eli mikä on siis absurdia ajatella, mutta että tämä näyttely vuonna 2011 oli vielä näyttely sairaudesta. Eli me ollaan tultu tavallaan ihan super pieni matka siitä, että oikeastikin
minä ja muut fetissi-ihmiset ollaan oltu siellä, niin kuin siellä sairausluokituksen puolella. Eli se myös toisaalta kertoo sitä, ja sitten on kauhean kiinnostavaa, että miten nopeasti tämä koko niin kuin kahvipaketti lakana maailma on jotenkin rävähtänyt sitten käsiin, että kyllä niin kuin, tälle on ollut tarve, tälle on ollut aika. Mitä se sitten tarkoittaa niin kuin muille katsojille, sitä en osaa sanoa, eikä uskalla sanoa, mutta niin kuin, tämän niin kuin, tämän ryhmän kannalta, niin kyllä ihmiset on vielä hirveän voimakkaasti kaapissa ja hirveän voimakkaasti piilossa sen niin kuin oman fettariutensa kanssa. Mutta ehkä teille pitäisi kehittää joku uusi termi. Chabadoo.
Historiallisesti pieni tarkennus sikäli tai lisäys tuohon, että sairauden kuvia kiinnostava, haastava ajatus, mutta ennen kaikkea nämä tietysti historiallisesti on rikollisuuden kuvia, koska siis se sairauskategoria korvasi sen rikollisuuskategorian aika myöhään. Ja Tomin tuotannossa on syntynyt siis rikollisena taiteena, lainsuojattomuuden kuvastona ja sitten, niin kuin mä argumentoin täällä kirjassa, niin kehottamisen taiteena, koska se kehotuspykälä, joka sitten, kun kriminalisointi jäi pois, niin sen jälkeen sinnitteli vielä tämä niin sanottu kehotuspykälä. Eli kehottaminen, yllyttäminen, kruisaaminen, silmänisku, mikä tahansa niin kuin kannustaminen homoseksuaaliseen kanssakäymiseen oli edelleen juridisesti pitkään kielletty. Mihin asti se oli? 80, 90? Se oli joka tapauksessa aika pitkälle. Jotain semmoista. Tuolla, okei. Eli siis tässä on niin kuin näitä eri portaita. Kriminalisointi, kaikkein olennaisin tekijä. Sitten kehotuspykälä kriminalisoinnin niin kuin jäänteenä, reliikkinä, joka sitten omalla tavallaan niin kuin suuntaa Tomin kynää. Ja sitten alkaa tämä tautiluokituksen aika, jotka ne on tietysti elänyt rinnakkain osittain, että homoseksuaalisuus on ollut tietenkin myös synti, se on ollut tautisairaus, se on ollut synti, se on ollut rikos. Eli kaikkia näitä. Mutta ehkä toi niin kuin medikaalinen näkökulma on jotenkin ehkä erityisen kiinnostava just sen takia, että se on niin myöhään jäänyt pois. Ja sun näkökulmasta se on nimenomaan tämä fetissi ja fetisointi ja SM, joka on ikään kuin se sairaus. Ja se on just kiinnostavaa sen kannalta, että mun mielestä kaikki ihmisen seksuaalisuus on fetisoitunutta. Miten on mahdollista, että vielä muutama vuosi sitten joku on saattanut edes ajatusleikkinä ajatella, että olisi rikollista fetisoida jotakin niin kuin tiettyä ruumiin osaa tai vaatetusta. Kun ne on niin itsestäänselvä osa koko meidän halutaloutta niin kuin laidasta laitaan.
Mutta ehkä homouteen ja fettariuteen liittyy se sama medikaalinen ongelma, että molemmat on tulkittu takertumiksi. Että sinä et ole kehittynyt täysin mittaiseksi ihmiseksi, vaan sun persoonan kehitys nimenomaan takertuu johonkin niin kuin lapsuuden vaiheeseen. Ja se on nöyryyttävä ajatus.
Me takertutaan johonkin ja ollaan takertuttu myös ne lainsäätäjät ja lääkärit varmasti.
Niin ja kyllähän siis kaikkea jotenkin. Siis psykologialla on ihan valtava seksuaalisuusfetissi, että se on niinku tavallaan se psykologian ongelma, että jos se niinku pääsisi siitä yli, niin sitten ehkä päästään niinku keskustelemaan oikeasti jostain niinku arvokkaista asioista.
Ja mä mietin tässä myös sitä, että kuinka paljon Tom ylipäätään miettii omaa homoseksuaalisuuttaan, että tämä fetishismi on aika sopivasti korvannut sen, koska se ei ole mitenkään sukupuolisuuntautuneisuuteen sidottu, että ehkä oli sitten, en mä tiedä kuinka paljon hän on niin kuin ajatellut tätä, mutta todellakin nahka, asut, uniformut, nämä esiintyy kirjeissä vaikka kuinka paljon ja ihan on kirjeitä, jotka loppuu niin kuin in leather yours, in breeches and in chaps yours, että ihan se on sellaista niin kuin mantraa. Mutta sitten taas, että no en tiedä, että sit ne ystävät, joille hän näitä asioita pohtii, mutta homoseksuaalisuudesta ei ole siis sanakaan, ja koska tiedetään, että hän ei myöskään sisartensa kanssa, joiden kanssa hän oli tosi läheinen muuten, niin keskustellut tästä asiasta. Ja se saa mut ajattelemaan tätä, että tämä fetishismi on ollut niin kuin semmoinen hyvä pakopaikka tälle homoseksuaalisuuden miettimiselle, koska Musta tuntuu, että ikään kuin Turussa hänen kotipuolessaan joskus on kuultukaan sanaa homo. Se on niin kuin, että niissä kirjeissä on niin selviä indikaatioita tähän, että luulisi, että olisi niin kuin ymmärtänyt, mistä on kysymys, jos veli asuu 30 vuotta toisen miehen kanssa. Mutta ei, ne on edelleen vaan kämppäkavereita. Että tässä on niin kuin paljon tämmöistä peiteltyä, jonka kanssa on eletty koko elämä.
Se on sitä kiistämistä. Se on se, mitä niin kuin sanotaan heti. Fetisismin teoriassa. Fetisismi ei kiellä kastraatiota. Se kiistää sen. Minä tiedän, mutta minä en tiedä. Minä näen, mutta minä en näe. Että tässä on jotain tämmöistä mekanismia. Me kierretään asiaa. Me annetaan niin kuin eri termejä. Me ei nähdä sitä, mikä on tässä keskellä. Me katsotaan sen ympärille. Että kyllä Tomista vielä kirjoitetaan. Mulla on nyt semmoinen kutina, että Tomista kirjoitetaan vielä paljon. Ja koko ajan meille tulee uusia näkökulmia, koko ajan tulee uusia keskustelun aiheita. Me nähdään niin kuin vähän eri juttuja, mitä vaikka 20 vuotta sitten nostettiin esille. Ja yksi tietenkin voidaan sanoa, että meidän yksi fetisistinen kiinnostuksen kohde, tämä meidän fetissien on sukupuoli. Meillä on hirvittävän tärkeää tietää, mikä on joku sukupuoli. Ja tällä hetkellä me puhutaan enemmän sukupuolivähemmistöistä kuin seksuaalivähemmistöistä. Et sukupuoli on nyt noussut ihan eri tavalla niin kuin problematiikan kohteeksi, niin se varmasti näkyy myös meidän TOM-keskusteluissa jatkossa.
Toi fetissien ja fetisismin läpitunkevuus on tosi kiinnostavaa. Sehän on myös visuaalinen asia. Ne on visuaalisia merkkejä. Tässä on kyse kuitenkin taiteesta, kuvista, kuvittamisesta, halun kuvista. Niin niiden symbolien on ne sitten pullottavat housut tai saappaat tai mitä ne nyt onkaan, missäkin sailorin uniformuja ja kaupoihattuja näkyy olevan tuolla myös ja niin poispäin. Ne on visuaalisia merkkejä, että ne on myös sellaista pikakirjoitusta ja ne on myös tapoja lausua se lausumaton, että siinä mielessä tämä Freudin verloignus, tämä kieltäminen. Mutta se liittyy myös ihan konkreettisesti sensuurin historiaan ja siihen tapaan, miten näitä kuvia sai tuottaa ja sai tehdä. Mitä sai piirtää, mitä ei saanut piirtää, miten paljon sai näyttää esimerkiksi kalua, mitä ei saanut näyttää. Piti niinku tavallaan opetella vihjaamaan joillakin asioilla se kalun läsnäolo näyttämättä sitä itse kalua aluksi siellä Amerikan kontekstissa, jonne Tom piirsi niitä kuvia. Se historiallinen dynamiikka on tosi kiinnostava, just tämä, että miten vähitellen sai kuvata tiettyjä asioita. Ja sitten kun tuli tämä full frontal nudity, eli sai kuvata suoraan edestäpäin penistä, niin silloinhan valokuva jylläs. Tomin piti kehittää semmoinen tapa, millä sen kuvat on niinku vähintään yhtä kiinnostavia kuin valokuvat. Kun valokuvissa sai nyt näyttää kaiken, pornografiassa sai näyttää kaiken, sai näyttää miehen alasti edestäpäin. Lainsäädännössä sallittiin se, niin tässä yhteydessä ne fetisistiset detaljit, liioittelu, äärimmäisen realistinen piirrostyyli kehittyy huippuunsa. Ne on kaikki suhteessa toisiinsa. Eli kyse ei ole pelkästään jonkun henkilön psyykestä tässä, ei ole kyse vaan jostain Touko Laaksonen nimisen henkilön niin kuin haluista ja fetisseistä ja Ja niin kuin sä sanot, niin se on semmoista jargonia, jolla se samastui yhteisöön. Oli olemassa, Amerikasta oli löytynyt sille henkinen koti, semmoisia henkilöitä, jotka puhuu tätä uutta kieltä, tätä in leather yours, tai jotain semmoista. Se on tätä yhteisöllisyysjargonia, mutta sitten toinen juttu on se, että sen pitää niin kuin kuviin tiivistää sellaista symboliikkaa ja halun pikakirjoitusta, joka tehoaa nopeasti ja johon voi samastua. Ja se liittyy sitten toisaalta myös tähän habituksen historiaan ja siihen, miten neideistä tulee niin kuin itsetietoisia aikuisia miehiä tai niin kuin jotain sen tapaisia, niin kuin wannabe-karjuja. Et se on tämä niin kuin defagging, englanninkielellä sanotaan defagging, joka tapahtuu silloin 70-luvulla, 60-70-luvulla, eli siihen asti homo oli tunnistanut toisen homon löysästä ranteesta, naismaisesta kävelystä, huiveista, tietystä manierismeistä, jotka oli feminiinisiä, niin tuli aika radikaali kulttuurinen muutos ja samastuttiinkin maskuliiniseen ideaaliin. Ja nykyään, jos menee jonnekin isoihin niin sanottuihin homokaupunkeihin, niin juuri muita malleja, niin kuin homomieheyden mallia, tunnu olevaankaan. On tullut tietysti vivahteita, on tullut karvut vahvasti esiin ja niin poispäin, mutta että aika pitkään se oli hyvin normatiivinen se homomiehen maskuliinisuusihanne. Mutta historiallisesti sillä oli tärkeä vapauttava funktio, että näiden kuvien ja myös niiden maskuliinisten uniformujen, jotka nyt tulkitaan pelkästään niin kuin fetisismin, me ollaan nyt korostu sitä fetisismiä, niin niihin liittyy myös ihan muita funktioita, jotka liittyy siihen itsetunnon kohottamiseen ja halun visuaalisiin symboleihin ja tämmöisiin asioihin.